En estes días son moitos os centros educativos da nosa bisbarra que están a celebrar xornadas de portas abertas para que pais e nais e todos aqueles interesados pois podan achegarse a coñecer esas instalacións, a coñecer esa oferta educativa. E nos oximonos a dirixir a un centro moi concreto. Aquí no noso concello funcionan dúas unitarias, tanto en Cesantes como en Ventosela. Ímonos a esta última. Ali está a súa responsable, Ana Coñ. Iñago, bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos. O certo é que nos gusta chegarnos á realidade das unitarias porque son uns centros educativos cunhas características moi, moi particulares. Contanos, como as definirías para os que non as coñezan?
Se teño que definilo... Realmente son escolas abertas a contorna. É dicir, podemos decir que son como un cole normal, pero realmente nos convivimos coas familias, cos veciños, estamos en contacto coa natureza todos os días, porque vivir no rural e cando o tempo non lo permite, nos saímos fora da escola, aprendemos dentro, pero máis fora da escola.
Iso é posible tamén porque son unhas escolas que teñen moi pouco alumnado, que conviven activamente, non están tan separados, non, como noutros centros educativos.
A ratio, por exemplo, desta unitaria, das que teñen educación infantil con única aula, pois é de 20, cando nun cole normal é de 25. Conviven nenos de 3, 4 e 5 anos, que é o máis enriquecedor que podemos ter.
Sí, certamente aí debe de crearse unha dinámica moi particular, non? Entre os nenos, pois máis pequerrechos e os maiores que teñen 5 anos.
Claro, porque no sistema educativo o que facemos, realmente por comodidade e un pouco de lógica tamén, é dividir os nenos por idades, pero é que realmente os nenos o nivel madurativo en infantil é tan diverso que eles conviven como iguais, non teñen en conta a idade.
As unitarias, vímolo comentando xa dende hai anos, en moitos casos pasan por situacións difíciles, porque hai pouco alumnado, porque pais e nais buscan mellor centros onde lles ofrecen outros servizos, falamos, por non sei, de plan madrugador, de comedor. Como está? Cal é o estado de saúde da unitaria de Ventosela?
Mira, nos batemos de 20 prazas, temos 16 cubertas. Este ano marchan 4 nenos, polo que nos quedan 12. Entón, realmente, nós, por agora, os próximos 2 anos, non temos problema, porque teríamos que ter, para un posible peche, un alumnado que sea 8. Entón, realmente, agora, co uso das novas tecnoloxías, bueno, das redes sociais, para darnos a coñecer o boca a boca, dá a coñecer estas metodoloxías un pouco diferentes do que se conciben como normais, a verdade, ahora todos os coles temos o problema de que a natalidade disminuiu un montón. Pero, por exemplo, este cole agora ven, por exemplo, nenos de Redondela, hubo anos que viñeron nenos de Mos, de Arcade, este ano ven un neno de Pazos. Entón, realmente, iso nos axuda a seguir vivindo.
Dicía eu que presentan estas unitarias certas carencias en canto a servizos que moitas veces pois para os pais e nais son fundamentais, pero ofertan outras cousas moi enriquecedoras. Que é o que buscan eses pais que incluso chegan dende outros concellos?
Realmente aquí os pais conviven no centro. O que como concibimos esta escola é que a escola é unha prolongación das súas casas. Os pais poden ir ao cole, ir a entrada, unha entrada respetuosa na que convivimos todos, estamos de charla un pouquiño, cos nenos nos ven. A capacidade de aprendizaxe e de autonomía é moi elevada, porque os nenos aquí fan todo, os nenos lavan a súa roupa na lavadora, fan as súas propias merendas. O contacto con a natureza é impresionante, nos vamos ás casas dos veciños a ver os animais, ou hoxe fai bo tempo, nos apetece sair, saímos da escola. É outra concepción do ensino, onde os nenos aprenden facendo e convivindo entre eles.
E non hai pais que igual se queixen, porque haiche de todo, que non saben ler, que non aprenden a escribir, eu que sei, cousas destas.
Mira, eu cando fago as primeiras reunións de curso, digo, bueno, no decreto da Xunta pon que non é obrigatorio, bueno, que non é un obxectivo a lectura e escritura en infantil. É dicir, realmente o obxectivo diría algo como aproximación a lectura e escritura. Co método que empregamos, que partindo dos intereses dos nenos, é dicir, eu non lle fago unha actividade que diga, oxe, bueno, pois vamos a escribir o número un. No, pero todos os días o mellor comemos unha mazá ou lemos un email que nos envían. É o normal que se o neno está madurativamente preparado, adquira lectura e escritura. E se non o está, realmente non é necesario. É dicir, que require de máis tempo para poder adquirilo. Por agora, nunca tive ninguna queixa. Realmente os nenos veñen contentos e non é a presión esta que polo menos eu tiña cando eu estudiaba en infantil, da presión da lectura e da escritura. Agora se concibe de outra maneira moito máis natural. E adquiren de forma natural. Tiven anos que hubo nenos de 3 anos que aprendían a ler e escribir, pero realmente porque estaban madurativamente preparados e interesados. E outros anos que estamos en 5 anos, e relaxadamente imos plantexándonos se nos interesa ou non nos interesa. É como unha aprendizaxe lenta, sin estrés. Eu creo que, dentro do punto de vista dos pais, están moi contentos co método, e os nenos máis porque non o conciben como unha obriga, sino como un interese.
Algo fundamental, que os nenos e as nenas vayan felices ao cole, a clase, e iso tamén se ve a través desas redes sociais as que antes facía referencia, porque nesa unitaria sodes moi activos, non?
Moi activos, sí. A verdade que é unha pena. A ver, nos temos as redes sociais para darnos a coñecer, os nenos lles encanta, ali podedes ver todo o que facemos. Pois é un reflexo do que facemos diariamente. Partindo dos intereses dos nenos, pois que fai sol e queremos sair, pois estamos, me están chamando, espera un momento, amor. Por exemplo, mira, un momento como agora, están as mamás cuidando dos nenos, que é algo normal neste cole, porque son partícipes do ensino dos seus fillos.
Todo o mundo que teña os nenos noutro cole saben que iso non é o habitual, senón en unhas unitarias.
Aquí estamos abertos aos pais, é dicir, eles entenden que hai momentos, o mellor onde non se pode, pero poucos son. A mí cando me dicen, podo ir mañán a dar un paseo cos nenos a ver as plantas? Eu, vamos, teñete que avisar, non me avises, te aparece pola porta. É dicir, os nenos... E un papá dun neno ven á escola, para eles é como unha novidade, como algo... Ah, de feito, moitas veces non lle chaman papá ou mamá, é profe é o nome do papá. É dicir, para eles conviven, Por exemplo, a hora da entrega, eu non entrego os nenos, son eles quen entregan. Imagínate, o encargado dese día vai mirando que papás están fora, e xa dicen, Lúa, marches que está a tua mamá. Todos se conocen entre eles. É un realmente un ambiente super enriquecedor.
Pois estades a facer estes días xornadas de portas abertas precisamente para que a xente máis aló de coñecervos a través das redes sociais o fagan in situ. O que hai que facer para chegarse aí?
Pois nada, mira, este sábado temos a primeira xornada de portas abertas, porque entendo que o sábado é máis factible para as familias visitarnos, que as 12, o día 8. Pois facemos outro o martes de mañá, por si queren ver como funcionamos ou ver unha aula en funcionamento, 11 de febreiro.
Pensas que a medio prazo a supervivencia desa escola ou da de cesantes poderían estar en perigo?
Eu penso que a medio prazo, hoxe por hoxe, estamos en peligro non só as unitarias, sino as aulas dos CEIPs comúnmente coñecidos, porque realmente o que é o número de alumnos que veñen ás escolas cada ano é inferior. E claro, nesta escola, se temos 8 alumnos, pechan, aínda que para o seguinte haya 12. É dicir, o aforro económico que quere facer a Consellería, que por outro lado tamén ten a súa lógica, por iso loitamos para que non o fagan. Pero hoxe por hoxe hasta os propios CEIs son xornadas de portas abertas, porque eliminar a supresión de aulas significa supresión de profesorado e de especialistas. Entón, esperemos que a xente queira ter máis fillos.
É certo que o maior peligro está no caso das unitarias, porque, como
sí,
dís,
polo peche.
Se apechan, difícil logo conseguir a súa reapertura,
non? Sí, imposible,
¿no?
Sí. Nos por ahora vamos ben. Esperemos que sigan e damos a coñecer, que somos un cole precioso.
Pois nada, nos dende estes micrófonos animamos a todos aqueles que busquen pois ese tipo de ensinanza diferente, máis participativa, máis en contacto coa natureza, por que non? Que se cheguen a esta unitaria en Ventosela e que coñezan esas instalacións, que coñezan a Ana Cuñago, con quen vimos de falar, e por suposto a quen lle damos as gracias por estar eso aí con nós.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo, chao. Thank you.